Tämä on Elämän kouluohjelma ja minä olen Maria Blomster Oulusta. Olemme saaneet vieraksemme filosofian tohtorin ja erityisasiantuntijan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Helja-Maria Sursel. Tervetuloa Radio Day.
Kiitos.
Sulla on mielenkiintoinen sukunimi. Mistä tämä tulee? Sursel.
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 Tulee Romaniasta.
Olit naimisissa 37 vuotta romanilaisen miehen kanssa, joka sitten muutti tänne Suomeen. Jäit syksyllä leskeksi. Me keskustelemme tästä aiheesta tuossa myöhemmin, mutta kerropa, mistä sinä itse tulet?
No mä tulin itse Sodankylästä ja tulin Ouluun silloin 73 opiskelemaan tänne Oulun yliopistoon ja siltä tiimoilta on jäänyt sitten Oulun töihin. Eikä ole koskaan tullut muutettua. Me pari vuotta olin Lontoossa, mutta muuten ollut aina Oulussa.
Mitä olet opiskellut pääaineena?
Eli mä tulin Oulun yliopistoon opiskelemaan. Mä opiskelin biokemiaa ja valmistuin filosofian kandidaatiksi. Ja sen jälkeen mä sitten olen tehnyt väitöskirjaa ja erikoistunut immunologiaan.
Eli se koskee ihmisen puolustusmekanismeja.
Niin. Infektioimmunologiasta väittelin silloin aikoinen ja sen tapaista työtä teen edelleenkin.
Mistä kiinnostus tällaiseen?
No kai se elämä vie aina, kohtalo vie, riippuu mihin joutuu. Ja minun ensimmäinen työpaikka oli tuolla silloin kansanterveyslaitos, oli tämä THL aiemmin, niin kansanterveyslaitoksella. Ja siellä sitten vähitellen työn ohessa tuli kiinnostus. Ja sillä lailla säilytti työpaikan, kun oli kiinnostunut, mitä tekee.
No, tästä immunologiasta itselleni ainakin tulee mieleen hyvin vakava sairaus AIDS. Mm. Oletko ollut tekemisissä tämän taudin kanssa?
No kyllä, mä olen koko ajan periaatteessa, koska mä nykyään vastaan raskauden aikaisesta infektioseulonnoista. Ja siinä on HIV on yksi seulottava infektio kaikilta äiteiltä. Ja sitten hepatiitti B ja syfilis, eli kuppa.
Minkä verran näitä vakavia sairauksia esiintyy täällä Oulun seudulla?
No Oulun seudulla muutama vuodessa. Mutta eihän ne ole vakavia sairauksia, ei voi sanoa, että on vakavia sairauksia, vaan
hoitamattomina.
Hoitamattomia muutama vuodessa Oulunkin alueella. Mm. Enemmän ehkä näitä hepatiitti B-lapsia, joita sitten äidit, jotka on hepatiitti B-positiivisia, niin lapsilla on uhka saada infektio, mutta nykykäytännöillä niin pystytään kyllä ehkäisemään, kun rokottaa lapset pienenä.
Tähän HIVinkin on ilmeisesti aika tehokkaita lääkkeitä nykyään.
Niin, nykyään ajatellaan, että HIVkin on vain krooninen infektio, että sitä vaan sitten koko elämä hoidetaan. Ja, että harvemmin, jos potilas sitoutuu hoitoon, ja, niin harvemmin hän, se tauti minun käsittääkseni niin kuin etenee AIDSiin.
Helja-Maria Sursel, sinä olet ortodoksi. Kerropa tästä omasta taustastasi.
No mä oon alun perin tietenkin luterilainen, mutta sitten kun mä menin tosiaan naimisiin ortodoksimiehen kanssa, niin tuli paha anopille ainakin äänettömästi luvattua, että lapset tulee ole ortodokseja. Niin sitten kun tytöt syntyi, niin tytöt kastettiin ortodoksiksi ja mä kuljetin tyttöjä kirkossa uskollisesti, yritin edes sillä lailla niitä kasvattaa, vaikka en itse osannutkaan. Ja niin mä sitten 20 vuotta siellä kuljin sivullisena, niin sitten vuonna 1995 mä liityin itsekin ortodoksikirkkoon.
Jos näin äkikseltä ajattelee vertaa luterilaista kirkkoa ja ortodoksikirkkoa, niin siellä on aika erilaiset menot.
No meno. Ortodoksikirkko noudattaa perinteet ja muistaa perinteet, muistaa mitkä juhlapäivät on menossa. Ja mä niin kuin tykkään siitä, että on perinteitä ja on, elämä on turvallista eikä haikailla. Tai se on perinteitä säilyä. Se on minusta tärkeä asia. Esimerkiksi tämä loppiainen, joka oli eilen, niin epäilenpä vaan kuinka moni tietää, mikä päivä on loppiainen. Muuta kuin vapaa päivä.
Myös sellainen mystisyys kiinnostaa ihmisiä tässä ortodoksikirkossa nykypäivänä. Monet liittyvätkin ehkä sen takia.
Mä en oikein ymmärrä, mitä on se mystisyys. Mitä se on se mystisyys? Mä en niin oikein ymmärrä. Ehkä mä ainakin itse ajattelen, että ehkä se monia kiinnostaa just se semmoinen turvallisuus ja perinteiden säilyttäminen. Ja mulla itsellä oli suuri motiivi. Mä muistan, kun mä menin silloin, isä Raimo oli silloin meillä kirkkoherrana, niin mä sanoin, että mä haluan, että minut siunaa ortodoksipappi eikä luterilainen pappi. Että siinä vaiheessa alkoi olla jo se riski, että tulee tämä siunausaika, niin äkkiä pitää päästä oikean kirkon jäseneksi.
Mm. No. Jos me ajatellaan Akselilla liberaali ja konservatiivi, niin varmaan ortodoksinen kirkko on sitten näissä nykyajan sellaisessa kiistakysymyksissä, naispappeus ja homokysymys, niin siellä konservatiivipuolella.
Niin, varmaan on. Mm.
Heli-Maria, sä olet myöskin ikonimaalari ja ikonimaalausopettaja ja toimit Oulun seudun ikonimaalarien puheenjohtajana. Mm. Kerropa tästä. Mistä tuli kiinnostus tähän ikonimaalaukseen?
No ikonimaalaukseen tietenkin tuli kiinnostus silloin, kun ensimmäinen tyttö oli syntynyt ja piti saada koti-ikonia. Eihän niitä nyt ollut myytävänä, niin piti lähteä tekemään itse se. Ja silloin oli sitten hyvä tuuri, että Oulussa alkoi, kansalaisopistossa alkoi just silloin 82 tammikuussa niin tämmöinen ikonimaalauskurssi, jossa oli Raija Savolainen opettajana, joka on todella hyvä opettaja. Ihan valtakunnallisesti tunnettu hyvä ikonimaalari. Niin mä menin sinne kurssille ja sinne sitten jäin. Ja olen edennyt siinä sitten, että mä jäin koko ajan aktiivisesti maalaan. Se on työtä, kumpihan nyt häiritsee enemmän työtä, ikonimaalaustyötä vai työ ikonimaalausta.
Kerropa sitä, että minkä verran tämä ikonimaalaus on sitten ikään kuin sellaista strukturoitua vai voiko siinä käyttää sellaista taiteellista vapautta?
No silloin kun sä tunnet säännöt ja tiedät mitä voi tehdä, niin siinä voi käyttää. Siinä on tietynlaista vapautta ja pitäisikin olla, että ei ikonimaalaus ole kopioimista, vaan että maalarille kehittyy sitten ajan mittaan se oma ilmaisutapa ja täytyy tietää, missä voi sooloilla ja missä ei voi sooloilla.
Kerro joitakin. Mikä ei ole sallittua?
No esimerkiksi väreilläkin on tietty symboliikka. Niin, että et Jumalan äidillä menee vihreitä vaippaa maalaamaan, etkä keltaista, vaan että se on purppuran punainen. Mutta purppurahan menee melkein sinivioletista punaiseen. Et siinä on vaihto, mutta väreillä on tietty symboliikka, eikä niin kuin jollekin vähemmän tärkeälle henkilölle mennä maalaamaan pyhää väristä vaatetta, tämän tapaisia asioita.
Ortodokset kertovat, että nämä ikonit ovat ikään kuin ikkuna sinne taivaalliseen. Mm. Kerro tästä, mitä itse Heli-Maria Surtsell ajattelet tästä?
No siis, että ne pyhät ihmiset, joita me kuvataan, niin me emme niin kuin näe sitä kuvaa. Se ei ole se kuva, ketä me silloin katsellaan, vaan me katsellaan sitä asiaa siellä toisella puolella. Eli kuva on niin kuin tavallaan ikkuna sinne tuon puoleiseen. Et se sana, mitä sanotaan, että ne ortodoksit kumartaa kuvia, niin ei pidä paikkaansa, vaan että se kuva vie meidän mielen siihen ihmiseen tai siihen tapahtumaan, jota se kuva esittää. Ja sillä lailla tavallaan se on niin kuin ikkuna tuon puoleiseen. Et se lähtee, perinteet lähtee vanhasta siitä Kristuksen ajan elämästä, että silloin ei ollut valokuvia eikä televisioita eikä lehtejä, niin keisarin kuva oli keisari. Niin että se kuva tarkoittaa samaa, että se henkilö on läsnä, etkä se silloin ajattele, että se kuva on se henkilö, vaan se vaan muistat sen henkilön, kun sä katot sitä kuvaa.
Se on ikään kuin Jeesukselle näytettiin rahaa, jossa oli keisarin kuva, niin jotain vastaavaa.
Jotakin vastaavaa, niin.
No jotkut arvostelevat näitä ikoneja siitä, että siinä on Jeesus lapsi kuvattu pienenä ja Maria isona. Että onko kyse jostain Marian palvonnasta?
No, lapsihan on pieni, hyvänen aika. Mutta ikoneissa on myös arvoperspektiivi, mutta Kristus lapsi nyt ei ole. Tuota mä en ole kyllä kuullut koskaan tuommoista arvostelua, mutta kyllähän nyt lapsi on pieni. Että mä en nyt oikein tuotakaan ymmärrä kyllä. Mutta yleensä ikoneissa on arvoperspektiivi, että tärkeämmät henkilöt maalataan suhteessa ehkä vähän isommiksi kuin pienemmät henkilöt. Niin kuin vähemmän tärkeät henkilöt. Mutta Kristus versus Maria ei kyllä, siinä ei arvoperspektiivi kyllä, niin kuin, ne on molemmat yhtä arvokkaita ihan varmasti.
Onko sinulla itselläsi joitakin ikoneja, jotka ovat sinulle hyvin tärkeitä ja pyhiä? Itse maalaamia tai sitten jotain muiden tekemiä?
No, vaikea sanoa, mikä nyt on. Kaikkihan nyt pyhiä ovat ikonit saisi. Paitsi, että ne itselle ne pyhittyy sitä vasta ajan kanssa. Että silloin, kun mä teen ikonia, niin se on vasta se tekeillä oleva ikoni. Että ei sitä ehkä sillä lailla ajattele. Siinä hyvin konkreettisesti katsoo, että onko jotakin virheitä. Ja, niin. Mutta mulla kotona on aika vähän ikoneita. Ja ehkä kaikista tärkein on kuitenkin se Romaniasta tuotu Anopin vanha ikoni.
No Elimaria, kerroit, että olet ollut aiemmin luterilainen, mutta nyt olet sitten ollut pitempään tuolla ortodoksikirkossa. Niin millaisena, näyttäytyykö Jumala sinulle erilaisena nyt kun olet ollut tässä toisessa kirkossa?
No yleensä, niin kuin mä sanoin, että siellä muistetaan perinteet ja muistetaan se asia, niin siellä on Jumala enemmän minusta läsnä. Että siellä ei, niin, minusta se on enemmän läsnä siellä kuin luterilaisella puolella. Mä haluan mennä tällä vertailemaan. Se on vaikeaa, enkä mä nyt luterilaisessa kirkossa enää ole käynytkään 40 vuoteen muuta kuin sukulaisten hautiaisissa tai häissä, että en mä mene sanomaan siitä oikeastaan mitään tämmöistä.
Kerro vielä lyhyesti tästä teidän seurakunnan ihan sitä käytännön jumalanpalveluselämästä, koska se on suurelle yleisölle tuntematolta. Minkä verran teillä on toimintaa eri ikäisille ja niin edelleen?
No, riippuen seurakunnista, mutta meidän seurakunnassa on lastenkerhoja. Sitten siellä on vanhemmille ihmisille esimerkiksi tiistaiseura, jossa vanhemmat ihmiset kokoontuu ja puhuu sitten erilaisista asioista. Ja sitten on äitilapsikerho. No, eli äitilapsikerho on periaatteessa ihan pienille lapsille, mutta sitten lastenkerho on tämmöisille kouluikäisille ja vähän vanhemmille lapsille. Ja sitten on no kuorotoimintahan on varmasti myös ne, jotka laulaa kuorossa, niin se on aika aktiivista tämmöistä sitouttavaa toimintaa. Kuoroharjoituksia on usein ja joka viikko ja usein. Että se on todella semmoista, että jotka laulaa kuorossa, niin ne ovat varmasti, niillä menee paljon siihen aikaa, että ikonimaalaukseenkin menee, mutta minusta kuorotoiminta on vielä sitouttavampaa. Sitten meillä on, kun palveluksia on monta kertaa viikossa, niin systemaattisesti on ainakin lauantai-iltana vigilia ja sunnuntai-aamuna on liturgia. Ja sitten hyvin monta kertaa liturgian jälkeen on kirkkokahvit. Ja sitten jos on vähäkään isompi häppöninki tai joku juhlan aihe, niin saattaa olla ruokailukin yhteinen. Nämä on kivoja tämmöisiä sosiaalisia tapahtumia, joissa sitten näkee tuttuja ja voi poristeja.
Teillä on varmaan myös hyvin monikulttuurinen seurakunta täällä Oulussakin.
Niin tarkoitan, että ulkomaalaisia. Joo, on maahanmuuttajia, on selkeästi paljon. En välttämättä ole seurakunnan jäseniä, mutta käyvät kirkossa ja ovat mukana siinä toiminnassa. On. Monen näköistä. Ei mä aina tiedäkään mistä, mutta huomaa, että on maahanmuuttaja.
Vieraanamme elämänkoulussa on filosofian tohtori ja erityisasiantuntija Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Helja-Maria Surtsel. Sinun elämäsi, voisiko sanoa, että mullistui noin 39 vuotta sitten. Mitäs tapahtui?
No mä olin silloin opiskelijana ja olin lomamatkalla Romaniassa ja tapasin tämän tulevan mieheni siellä. Olin nuori, 21 vuotta silloin.
Miksi matkustit Romaniaan?
No sinne oli halvat matkat. Siihen aikaan oli tämmöinen Travela-matkatoimisto, joka oli opiskelijoiden matkatoimisto. Niin Itäblokin maihin oli halpoja matkoja. Siitä syystä yksinkertaisesti.
Olit silloin nuori nainen?
Olin nuori tyttö, niin.
No kerropa tästä ensikohtaamista. Oliko se rakkautta ensisilmäyksellä?
No ei, nyt en mä tiedä mitä se on se rakkaus, mutta erilaisuus ja semmoinen tietynlainen kohtelu oli herrasmies. Ties miten naista kohdellaan ja ollaan kohtelias ja fiksuja tällä, jota ei, sori vaan, tässä maassa nyt niin kovin usein kohtaa. Niin semmoinen.
No totisesti Romania ja Suomi olivat silloin hyvinkin erilaisia maita. Romania oli vielä Itäblokin maa silloin. Miten tämä näkyi? Ja sitten oli myös Ceausescuja. Mm. Niin miten nämä näkyivät siellä?
No se sen näkyy siellä sillä, että kyllähän niinku paikallisten seurustelu kanssakäyminen ulkomaalaisten kanssa oli niinku kiellettyä. Mutta isossa kaupungissa, suurkaupungissa Bukarestissa, niin kyllähän siellä niin kuin uppoaa siihen, että ei siellä nyt kaikki tiedä kaikkia, kaikista, että kenen kanssa tässä nyt mennään. Mutta semmoisen muistan esimerkiksi, kun me mentiin kadulla, no Kostila, hän asui vanhempiensa kanssa omakotitalossa, niin kadulla minun piti olla hiljaa, kun mennään sinne, että ei naapurit tajua, että on ulkomaalainen, että ei vaan tuu mitään, että minun piti olla hiljaa.
Väritykseltä siis sinä olet siis ruskea silmäinen ja
niin, tummahiuksinen. Niin, että tietenkin mä olin valkoinen naama, niin kuin Anoppiana sanoi, että juustokauppiasta. Mä olin hyvin, en ollut aurinkoa ottanut, että olin vaalea, mutta en periaatteessa sillä niin kuin erotu varmaan. Vaatetus tietenkin totta kai se oli erilaista, mutta että sen vaan muistat, piti olla hiljaa, että sinne kaikkien naapuritten kanssa ei oltu niin välttämättä luottamuksellisia, niin eikä uskottu kaikkiin, eiköhän siellä nyt yleensäkin se mentaliteetti oli, että et usko kehenkään, että you never know, kuka on niin kuin se juorua ja sekuritaattele ilmoittaja. Mutta se oli tämmöinen, joka tuntui meidän elämässä, mutta ei se nyt mikään. Sitten semmoinen pieni yksityiskohta, kun me kirjoitettiin kirjeitä, niin niitähän seurattiin, niin minun piti panna aina, ja hänkin pantiin kalkkeripaperi sinne kirjekuoreen sen papereiden ympärille, että läpivala sulla ei näe, mitä siellä lukee. Ja sitten numeroitiin kaikki kirjeet, että voi seurata, että kuinka paljon häviää välistä kirjeitä.
No se saattoi olla aika pelottavaakin nuorelle naiselle.
No en minä sitä nyt pelännyt, Mutta sitten tosiaan se, että kun me sitten päätettiin, että mentäisiin naimisiin, niin se byrokratia kesti monta vuotta ja sitä paperisotaa piti kirjoitella. Minäkin silloin nuorena tyttönä kirjoitin Kekkosellekin kirjeen, jossa niin kuin pyysin, että poliittisesti autettaisiin, että otettaisiin yhteyttä, että me saataisiin se avioliittolupa. Ja se todennäköisesti olikin se, joka auttoi, koska sitten kävi niin, että silloin 2 vuoden päästä silloinen Romanian pääministeri Maneja Manescu oli tulossa Suomen valtiovierailulle elokuussa, niin kesäkuussa tuli kirje, että on avioliittolupa myönnetty. Ja mä tiedän, mulla on muitakin yksi tuttava pariskunta, jotka sai yhtä aikaa tämän positiivisen päätöksen, niin veikkaanpa vaan, että se tapahtui ihan sitä varten, että haluttiin siivota pöytä, että ei tarvitse sitten niin kuin selitellä, että miksi tätä lupaa ei vieläkään ole tullut. Ja sitten sain sieltä Kekkosen toimistosta kirjeen virallisen ilmoituksen, että saamamme tiedon mukaan teille on myönnetty avioliittolupa.
Oliko alusta lähtien selvää sitten, että halusitte Suomeen?
Ilman muuta ei ollut vaihtoehto, että mä emme uuttaisiin Romania. Kyllä totta kai lapsellisena jossakin välissä ajattelin, että miksi ei, mutta sitten kun järki kädessä, niin ei se ollut ollenkaan niin vaihtoehto.
No Romaniasta nykypäivänä tulee mieleen nämä kerjäläiset, niin mitkä olivat olosuhteet silloin ja ovatko ne parantuneet?
No Romaniassa ei ollut puutetta rahasta silloin, eikä siellä nähnyt kerjäläisiä silloin. Että kyllä niin kuin tällai ruuan kannalta ehkä elämä oli tietyllä lailla parempaa. Siellä kaupoissa saattoi olla tyhjiä hyllyjä, eikä siellä mutta ihmiset kasvatti itse ja kummasti vaan selvittiin. Että kyllä sielläkin on sitten nyt tämän kapitalismin kautta niin tullut tämä ero köyhien ja rikkaiden välillä ja juopa kasvaa. Että sen näkee siellä nyt. Että silloin... Joo, ei. Ja silloin oli, en mä tiedä miten nykyään, mutta esimerkiksi Anoppi oli hyvin tämmöinen auto, siinä naapurissa asui joku köyhä vanha mies, jolla ei ollut ketään, niin Anoppi vei sillä aina ruokaa ja sitten siinä toisella puolella asui mustalaisia, niin kyllä niille lapsille annettiin vettä tai jotain aina, mitä ne oli vailla. Että epäilen, että tänä päivänä köyhän elämä siellä on vaikeampaa kuin silloin.
Se on aika hämmästyttävää toisaalta.
No niin, ihan joka paikasta mä sanon, että tämä on kapitalismia tämä.
Helena-Maria, miehesi ja hänen perheensä oli ortodokseja kommunismi aikana. Mitenkäs tämä?
Niin, se oli hyvin tavallista, että minun anoppi oli hyvinkin uskonnollinen ja tiukka ortodoksi. Paastot piettiin hyvin tiukasti. Mä opin silloin jo, että mitä tarkoittaa paastoja. Niin kuin, että Romaniassa ei tosiaankaan niin kirkkoa sorrettu, että siellä oli hyvin aktiivista tämä kirkollinen elämä ja ihmisiä kävi. Kirkot oli täys sunnuntaisia. Ei siellä niin kuin tuhottu kirkkoja silloin samalla lailla kuin Bulgaariassa näkee, että siellähän ei ole. Että joka kylässä oli varmasti ainakin yksi kirkko. Että kyllä näin se oli.
Koko maailma seurasi, kun Ceausescun pariskunta sitten tuli tiensä päätökseen. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
Me oltiin silloin menossa Romanian jouluksi, just silloin 89. Ja ei tietty, mitä siellä on tapahtumassa. Oltiin siinä Jugoslaavian puolella, kun haluttiin kiertää sillä, että mentiin Jugoslaaviasta sinne Bukarestiin. Niin yhtäkkiä sitten rajat olikin kiinni ja me ei yhtään tietty, että miksi me ei päästäkään sinne Romaniaan. Ja sitten jotenkin muistaakseni jotenkin sattumalta Kostel sai sitten yhteyden kotiinsa ja kuuli sitten, että tämmöinen on. Nähtiin siinä Tonava yli siellä tankit kulkia. No me sitten, että no okei, me ei päästäkään sinne. Me mentiin takaisin Müncheniin. Meillä oli siellä tuttavia, oltiin joulu siellä. Ja sitten tapanina, kun kuultiin, että Ceausescu on teloitettu, niin että jee, nyt me päästään Romaniaan. Niin, sitten me lähdettiin takaisin Romaniaan ja silloin kaikki oli happy, happy, shiny, shiny. Rajat oli suurin piirtein auki, kun aikaisemmin oli hyvin tiukat rajan muodollisuudet ja jonotettiin monta tuntia, niin silloin oli niinku helppo mennä yli ja tuntui, että tästä tämä elämä jatkuu, mutta käytännössähän se nyt on sitten, onhan se muuttunut se, mutta että ne vanhat johtajat nyt on edelleen vallassa siellä kuitenkin. Että.
Miesi sai siis sitten muuttoluvan Suomeen ja avioiduitte. Minkä sellainen kulttuurisokki oli vastassa, kun hän tuli tänne pohjois ihan erilaiseen maahan?
Hän tuli junalla Moskovan kautta ja tuli Helsinkiin ja mä muistan, hän sanoi, että niin kuin nytkin muuten oli lehdessä, miten venäläiset sanoivat, kun täällä on siistiä. Niin Kostelillakin oli se, että kaikki oli siistiä ja nättejä taloja ja se oli se ensimmäinen reaktio silloin.
No, suomalaista sanotaan myös, suomalaista kansanluonteesta, että me ollaan sulkeutuja, vaietaan kahdella kielellä.
Joo, Kostelainen sanoi, että suomalaiset on kylmiä kaloja. Näinhän se on.
No, millä tavalla hän sitten löysi paikkansa täältä?
Hän oli tietenkin hirveän kova motivaatio sopeutua tähän, että kun ei ollut vaihtoehtoja, niin se vaan oli, että, ja hän oli motivoitunut, että ihan hyvin hän sitten sopeutui minun mielestä.
Mites työelämä?
No, työelämä alussa oli, ei, tietenkin oli vaikeaa, kun ei osannut suomea. Ja mä muistan silloin 77 varmaan joskus, niin yritettiin löytää töitä, niin Kalevan jakajana, niin Kaleva ei voi koskaan epäiltiin, että ei hän osaa lukea katujen nimiä.
Ja hän oli siis koulutukseltaan?
On hotellissa, hotellireseptionisti, mutta no joo.
Palveluammatissa ollut.
Niin, mutta että se, että on niin kuin lukutaidoton. Mutta aivan. Silloin oli tietenkin, täällä oli hirveän vähän ulkomaalaisia. Ja sitten hän oli kaksi vuotta varmaan ollut muistaakseni, niin hän pääsi tämmöiselle tarjoilijakurssille työnvälityksen kautta, joka oli minusta se kurssi, se aikuiskoulutuskeskuksen opettaja oli minusta silloin hyvin avarakatseinen, niin kun hän otti Kostelin sinne kurssille, vaikka ei hän suomea puhunutkaan. niin se kurssi käytiin niin, että Kostel kopsasi sieltä taululta muistiinpanot ja sitten illalla käännettiin suomeksi. Niin, kirjoitti suomeksi ja me illalla selitin englanniksi, että mitä siellä oli puhuttu. Mm. Mutta siinähän vähitellen oppi sitten suomen kieltäkin, väkisellä oppi sillä
No teille syntyi kaksi tytärtä, niin kasvatettiinko heidät suomalaisiksi vai romanilaisiksi?
No en mä nyt tiedä, miten kasvatetaan. Mä yleensäkin sanon, että miten sitä nyt kasvatetaan. Näytetään mallia ja eletään elämää, neuvotaan jotakin. Mä veikkaisin, että ehkä meillä oli kaiken kaikkiaan koko elämä vähän semmoista sekakulttuuria. Että mä luulen, että mä oon itsekin aika paljon niin kuin ottanut itteeni paljon romanialaisia asioita. Ja esimerkiksi joku ruokakulttuuri, miten syödään yhtä aikaa, miten niin kuin eletään. Ja ehkä tämä tämmöinen, meidän tytöt on niin kuin niin sanotusti kilttejä tyttöjä, joka varmaan jotenkin heijastuu ehkä siitä, että isä oli auktoriteetti ja jos isä sanoi, että näin ei tehdä, niin niin ei tehdä. Ja isän sana oli tietenkin ja mielipiteet aika paljon niitä, mitä sieltä on. Mutta ihan tänä päivänäkin näkee, jos niin kuin meidän kirkossa, me on katsonut nyt viime aikoina, meillä on näitä maahanmuuttajia. Maahanmuuttajien lapset on paljon kiltimpiä kuin suomalaisten lapset. Sen takia, että siellä on se tietynlainen kuri. Niin mä luulen, että meillä oli sitä kanssa, joka ei ole paha asia.
Niin, ajattelin sanoa, että sehän on hyvä asia. Niin. Vanhempien kunnioitus, näin Raamattukin sanoo.
Kyllä, kyllä. Mm.
Eräs ystäväni avioitui kyproslaisen miehen kanssa ja hän vaan hämmästeli sellaista ihan arkista tapaa, että yksivuotiaalle vauvalle piti ilta tee tarjota. Niin oliko se ihan tämmöisiä käytännön asioita puolin tai toisin, mitä hämmästeltiin, että miksi täällä tehdään näin, miksi te olette opettanut näin?
No pieni tämmöinen hauskakin juttu. Oliko vanhin tyttö, ensimmäinen tyttö syntyi ja oli tyttö. Niin Kostel oli tuolla, mä en tiennytkään sitä, me olimme vielä tuolla laitoksella siellä Oksissa. Niin hän oli sairaanhoitajalta mennyt sanoa, että miten pitäisi panna korvarenkaat korviin. Sairaanhoitaja oli selittänyt, että ei meillä Suomessa niin aikaisin. Kostel sanoi, totta kai, koska nyt sen voi laittaa, ei käy kipeää. No, ei niitä laitettu vielä sinun laitokselle. Mutta että mistä muuten näkee, että on tyttö?
Aivan. Eli-Maria Surtsel, kokiko sinun miehesi täällä Suomessa sitten romanialaisena varsinaista rasismia?
Mä epäilen, että ei merkittävästi ainakaan, ei merkittävästi. Että, niin mulla on semmoinen, mä oon joskus miettinyt oikein, että onko meillä, että joskus jotakin pientä sanomista, jotakin tyhmää, niin kuin nämä, mutta ei oikeastaan, en voi väittää. Että kyllä mä luulen, että se erottelu, mikä nyt erottelu tai jotakin muuta, niin ei se ollut rasismia, vaan sitten ihan muita asioita, niin kuin muista asioista johtuvaa jotakin.
No kun sun mies muutti tänne Suomeen, niin hän väistämättä joutui eroon läheisistään ja ystävistään, niin miten sitten tämä puoli?
No se oli alussa vaikeaa, kun ei silloin ollut Skypeä ja puhelut oli kalliita, että kun soitettiin ja silloinhan vielä ei ollut edes suoria yhteyksiä, vaan puhelut tilattiin ja ne oli kalliita. Et soitettiin kotiin säännöllisesti, mutta harvoin, että ehkä kerran kuukaudessa tai jotain. Ja matkustaminenkin oli vaikeaa. Silloin mentiin junalla Moskovan kautta 4 päivää makuvaunussa. Että se, totta kai se oli erilaista kuin nykyään.
Ja kävi välillä kalliiksikin varmasti.
No joo, se junamatka, no siksi se oli sitten, se junamatka oli varmaan halvin ja vielä Venäjän kautta, niin se oli kaikista halvin, mutta tähän päivään verrattuna, niin kyllähän se oli kallista. Että kyllä meillä ei maallista mammonaa varmaan ole sen takia niin kertynyt, kun on joutunut aina ainakin kerran vuodessa käymään Romaniassa.
No, teidän tyttäret on jo aikuisia, niin miten se sitten suhtautua tähän romanialaiseen omiin juuriinsa?
No, vanhimmalla tytöllä on enemmänkin ehkä tämmöinen, että hän tietää olevansa romanialainen. Minä epäilen, että nuorempi ei niin ajattele sitä. Mä oon monta kertaa ihmetellyt, että kun on lapsi, jonka toinen vanhempi ei ole suomalainen, niin minkä maalaiseksi me mielletään? Mulla on töissä oli joskus, työntekijänä oli joku, jonka isä ei ollut suomalainen, ja hän näyttikin ulkomaalaiselta, ja nimi oli hyvin niin kuin ulkomaalainen, niin mä tiedän, että hänet miellettiin ulkomaalaiseksi, mutta ihan samanlainen suomalainen kuin minunkin työt. Sitä mä oon nyt miettinyt, miten toiset mieltää meidän lapset. Kun minustahan on suomalaisia ilman muuta.
Aivan. No mites miehesi, suomalaistuiko hän vai oliko hän aina mielellä sydämeltään romanialainen?
En mä osaa sanoa. Kyllä hän tietenkin suomalaistui, mutta en mä oikein osaa sanoa sitten. Että
tykkäsikö käydä saunassa tai katsoa leijonien pelejä tai miten käytännössä?
Hän tykkäsi jalkapalloa katsella ennemminkin. Saunassa käynti totta kai, tykkäsi käydä saunassa niin kauan kuin terveys kesti, mutta ei me sitten enää käytykään myöhemmin, jos en minäkään välitä, niin mennä saunaan. Kyllähän minusta sopeutui, mutta että tuskin hän nyt mieleltänsä oli. Että kyllähän kun Romanian radiota kuunteli alussakin, niin aina Free Europea kuunneltiin siihen aikaan. Aina oli meillä se, ja isä kuuntelee radiota, niin pitää olla hiljaa, kun radio kuuntelee radiota. Ja nyt viime aikoina, niin aina hän luki netistä viime aikoina tietenkin, sai luettua lehtiä ja kuunteli hyvin paljon musiikkia. Ei niinkään kattonut televisioa eikä kuunnellut sitä radiota, koska se on aika propaganda. Mutta lehtiä luki ja seurasi niin kuin sen Romanian menoa koko ajan. Tiesi ehkä paremmin kuin moni paikallinen.
Aivan. Filosofian tohtori ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntija Helja Maria Surtsel Oulusta. Olit 37 vuotta naimisissa romanialaisen miehen kanssa ja tiedät, millaisia ongelmia voi tulla, kun kaksi kulttuuria yhdistetään. Mm. Ja sä oot myöskin nähnyt Väestöliiton tutkimuksen tästä. Niin. Mitä siellä voi kaikkea sitten olla?
No, lehdissä viime aikoina, nyt syksyn aikana on ollut parikin kertaa lehden, että mä oon tosiaan lukenut näitä tutkimuksia ja miettinyt tätä asiaa, että jos, sitähän helposti sivulliset ajattelee, että kun on moni, jos tulee esimerkiksi avioero, no joo, pitihän se tietää, kun on eri kulttuureista. Niin mä oon miettinyt sitä oikein, että onko se nyt siitä kiinni vai mistä se oikein on kiinni ja mikä siellä on takana. Minusta se ei välttämättä ole se automaattisesti, että on eri kulttuureista. Tietenkin kulttuuri ja kulttuuri, mikä on kulttuuria. Mä väitän, että siinä on enemmän takana ihmisen oma persoona ja ehkä koulutustausta, että jos on korkeammin koulutettuja ihmisiä, niin ehkä se kulttuurivaikutus on lievempi kuin semmoisissa, jotka on niin kuin alemman koulutustason. Näin mä väittäisin. Ja niin tosiaan niin Väestöliiton tutkimuksen pohjalta oli Kalevassa syksyllä juttu, jossa arvioitiin sitä, että mitkä tekijät voi vaikeuttaa tämän maahanmuuttajan sopeutumista siihen perhe-elämään ja Suomeen ja näin. Niin siinä oli tämmöinen niin kuin perhe-elämään esimerkiksi, jotka voi vaikeuttaa ja tuo ongelmia parisuhteeseen, on se, että miten tämä maahan tullut uusi ihminen hyväksytään siihen sukuun ja perheeseen.
Ja johonkin paremmin ja johonkin huonommin.
Niin, ja että miten, kun me ollaan tämmöisiä kaloja, ja niin kuin, kylmiä kaloja, ja ennakkoluulosia, ja epäileviä kaikkia vierasta kohtaan, niin miten se voi vaikeuttaa sitä, että miten tämä uusi perheenjäsen otetaan vastaan siinä perheessä. Joka voi sitten, että jos suku ei hyväksy, ihan sen takia, että suku on kouluttamatonta tai tietämätöntä, niin vaikkei konkreettisesti niin kuin olla tämmöisiä hyljeksiviä, niin se voi olla semmoista pienen pientä, jolloin tämä perheeseen tullut maahanmuuttaja voi kokea sen semmoinen, että minua ei hyväksytä. Ja se tuo parisuhdeongelmia. Ja täytyy sanoa, että mulla henkilökohtaisesti oli semmoinen, että meillä ei parisuhdeongelmaa ehkä siitä tullut, mutta ongelma sukuun.
Siinä joutuu itse aika kovaan ristiriitaan, koska veri on vettä sakeampaa, se suku on, on tärkeä. Mm-hmm. Ja sitten kuitenkin
niinpä
se puoliso läheisiä
nimenomaan rakkain. Nimenomaan. Mm.
Miten tämä näkyy omassa elämässäsi?
No mä oon miettinyt, että miten tuo soveltuu, miten se peilautui minun elämään. Niin mä täytyy sanoa, että se peilautui tosiaan sillä lailla, että mies koki, että häntä ei hyväksytä perheessä. Ja näinhän se oli. Niin mä ajattelin, että se taas johtui siitä, että vierastetaan sitä erilaisuutta, joka ei välttämättä ole edes kulttuuriero, vaan voi olla vain luonneero. Mm-hmm. Tapa toimia. Kostel sanoo asiat suoraan. Se sanoo niin kuin liiankin suoraan. Mä aina joskus sanon, että voisi olla pikkusen englantilaisempi. Mutta hän sanoo niin kuin suoraan, kun hän sanoo, että hän on rehellinen. Okei, selvä. Mutta se toi ristiriituja sitten muutenkin. Totta kai, niin kuin suomalainenkin, joka puhuu suoraan, niin ei siitä kaikki tykkää. Toiset tykkää, toiset ei tykkää. Mutta se semmoinen erilaisuuden pelkääminen, niin voi tuoda sitten, jos se suku ei niin kuin hyväksy, niin mä ajattelen, että nämä erot voi olla. Kuinka monta kertaa ne voi johtua tämmöisestä asiasta?
Ei välttämättä siis siitä eri kulttuurista, vaan
persoonista.
Mm. Mutta samaahan voi tulla suomalaisperheessä vastaan.
Nimenomaan. Siksi mä sanonkin, että ei minusta ne ongelmat aina ole kulttuurista johtuvia, vaikka sitä on helppo syyttää. Niin kuin sanoa excuse, että no se oli se kulttuuriero. Mutta silloin kun me ollaan esimerkiksi eurooppalaisia, ja me ollaan kristittyjä. Niin mitkä ne on ne kulttuurierot? Niin syvät erot. Mä ymmärrän, jos on islamilainen ja jos on fundamentalistinen. Ja sitten meillä on tämmöinen suomalainen yleensä nainen.
Joka rakastuu.
Joka hullaantuu. Niin, että ja siellä voi tulla sitten ongelmia, joiden tausta voi olla ihan oikeasti kulttuuri, on niin kuin syinen, uskontoon liittyvä. Mutta sielläkin mä ajattelen, että mulla on niin kuin tuttuja islamilaisiakin, joilla menee ihan hyvin, eikä ne, että siellä mä väitän taas, että se voi johtua, liittyä tähän koulutukseen ja että sielläkin on monenlaisia. Ja mitä hyväksytään ja mitä ei hyväksytä. Mutta se on eri asia.
Heli-Maria Surtsel, tuli tuossa mieleen, että itselläkin kun on 5 lasta ja eivät ole vielä puolisoa tuoneet tai miniä tai vävyehkosta tuoneet näkyville, niin toivottavasti äitinä osaan hyväksyä sen, vaikka se ei olisi ehkä minun mieleinen, mutta jos se on sen lapsen mieluissa se puoliso.
Kyllä, silloin ei pidä mennä väliä, täytyy yrittää olla. Mä tietoisesti tiedän, mulla on molemmilla tyttöillä nytten, vanhempi tyttö oikeasti vihittiinkin tänä vuonna, on meksikolainen mies. Ja toisella on oululainen miesystävä, niin mä tietoisesti teen niin, että jos on ristiriitoja ja äitiltä kysytään neuvoa, niin mä saatan olla ennemmin sen miehen puolella kuin tytön puolella. Että mä ihan selkeästi, niin kuin mä oon huomannut, että mä ajattelin, että mä en ainakaan tee sitä virhettä, että mä asetun sitä perheeseen tullutta vastaan.
Tähän liittyy jotenkin semmoiseen isompaankin kysymykseen. Guramut sanoi, että mies, erotko ensin isästä ja äidistä ja sitten liittyköön vaimonsa, niin varmasti myös niin kuin vanhempien on päästettävä lapsista irti ja antaa heille vapaus ja valtuus ihan oman näköiseen elämään.
Kyllä. Romaniassa oli, Kostelaina sanoi, että siellä italialaiset miehethän on tunnetusti äitien helmoissa loppuun saakka. Ja Romaniassakin on ilmeisesti alueita, joissa on näin, ja riippuen niin kuin tämmöistä tavoista. Niin Kostelaina sanoi, että se mistä hänen suku oli, niin siellä on vaimo tärkeämpi. Ja se tuli kyllä esille tässä, että kun No me oltiin harvoin Romaniassa sillä, että ei Anoppi kyllä tosiaankaan voinut sotkeutua eikä halunnut, kun meillä oli tosi hyvät välit Anopin kanssa mulla. Mutta jos hän joskus yritti sanoa, että mikä ruoka nyt on lapselle parempi, niin mies kyllä kimahti aika hyvin, sitä kyllä Helja tietää, mitä annetaan.
Aivan. Mm. Mm. Niin. Helimäri, jos sä ajattelet näitä 39 vuotta miehesi Kostelin kanssa, niin mikä on jotenkin se suurin elämän koulu, mitä olet käynyt? Oliko se juuri tämä?
En tiedä, mikä elämän koulu. Kahdesta. Vaikea kysymys. Nyt mä en osaa kyllä vastata tuohon, mikä on vaikea elämän koulu. Kaikissa koko elämä on elämän koulua. Ja sitten, että pohtii asioita ja näkee niitä eri kantilta ja miettii, että mitä ne analysoi niitä, että mitä ne tarkoittaa. En mä tiedä, mikä mitä
Monet lähetystyöntekijät, jotka lähtevät hyvinkin jopa Euroopan ulkopuolelle ja hyvin erilaisiin maihin ja kulttuureihin, niin kun he palaavat, he sanovat, että ihmiset on kaikkialla loppujen lopuksi samanlaisia. Samanlaiset tarpeet ja samanlaisia tunteita.
Niin. Niin kyllähän se avartaa, kun käy eri maissa. Niin mehän oltiin 2 vuotta tosiaan Englannissa asuttiin, niin siellä jos missä on monikulttuurista ja siellä oppi sen, miten suvaitsevaisuus on tärkeää ja suvaitaan erilaisia ihmisiä. Eikä heti kritisoi, että voi, tuolla nyt on tommoset vaatteet tai tommoset saappaat. Tai, niin kuin meillä helposti on semmoista nurkkakuntaista, en sano sitä niin rummaa sanaa, mutta nurkkakuntaista ja semmoista, että hyvin helposti pikkuasioista kritisoidaan ja arvostellaan toista. Ja, niin tämmöinen suvaitsemattomuus minusta on meidän kulttuurille tyypillistä. Joka johtuu siitä, että ei ole nähty maailmaa, eikä ehkä luettu. Ja voihan sitä lukia ja opiskella ja nykyään näkee televisiosta ja voi niin kuin muutenkin oppia asioita, paitsi vaan käymällä. Mutta niin kyllä se maailmalla kulkeminen avartaa ja opettaa.
Näin se on.
Ajattelemaan asioita monelta kantilta.
Näin se on. Helja-Maria Surtsel, jäit nyt sitten syksyllä leskeksi. Miten olet jaksellut?
Kaikki aina kysyvät, miten olet voinut, mitä olet jaksanut. Mitä mä en nyt jaksa, niin jaksan minkä jaksan. Käyn töissä, työssä. Tietenkin kun mä käyn, niin töissä on vielä, niin se, totta kai se on erilaista kuin se, että ei olisi töissä. Ja sitten tuo ikonimaalaus, niin kyllä täytyy sanoa, että mä oon nytten käyttänyt enemmän aikaa siihen, että mä selkeästi melkein ehkä kohta liikaakin hankin itselleni ohjelmaa. Että mutta nyt voi niin kuin suunnitella, koska meillä oli monta vuotta, että mä olin käytännöllisesti katsoen omaishoitaja ja sovitin työn ja sen kodin, niin totta kai mulle jäi omaa. Niin sanotusti sitä omaa aikaa hyvin vähän. Aina mä oon maalannut, mä maalaan kotona. Mutta se, että mä menen tonne ja vedän niitä kursseja, niin sen tietenkin tein vaan sen minimin mukaan, mitä oli pakko. Mutta nyt sitten voi ajatella vähän eri lailla.
Miehesi oli ortodoksi. Mm. Onko tämä iankaikkisuus ja taivasasia tullut nyt sitten jotenkin itsellesi eri tavalla?
Mä oon aina uskonut tuon puoleiseen. Mä oon aina uskonut siihen, että elämää on. Ihan pikkutytöstä asti mä oon sen tiennyt, että elämä ei lopu tähän. Ja joku, mistähän, olikohan se jossakin, sanoa, että tämmöinen elämän tuon puoleiseen uskon, tämmöinen naivi usko. Se oli telekkarissa joku, mulle jäi korvaan tämmöinen, naivi usko, okei, olkoot se sitten naivia tai ei naivia, mutta kyllä se vaan helpottaa omaa olemista, että elämä on, ei se pääty tähän.
Teikö sitä lastenkaltaisuutta, mistä Jeesus sanoi, että ellei te tule lastenkaltaiseksi, aikuisten pitäisi tulla siis lastenkaltaiseksi, niin ei edes nähdä sitä Jumalan valtakuntaa.
Niin. Niin mitä se haittaa, jos on olkoot naivia tai ei, mutta se vaan lohuttaa. Ja toisaalta niin mä niin kuin uskon, että siitä on merkkejä meillä, vaikka ei, mulla on itsellä nyt Kostele ei ole tullut minun unniin, enkä mä ole nähnyt enkeleitä koskaan. Hmm. Eikä mitään semmoista, mutta tota niin, kyllä mä niinku näen sen, että ihmiset, jotka elää lähellä Jumalaa, ja niin pääsevät ehkä siinä lopussa vähän helpommalla kuin toiset.
Näin uskomme. Minä olen Maria Blomster ja elämänkoulussa vieraana oli tänään oululainen filosofian tohtori ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntija Helja-Maria Surtsel. Iso kiitos, kun tulit tähän haastatteluun ja Jumalan runsasta siunasta sinun elämään.
Kiitoksia.